COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos cunha nova de última hora. A Audiencia Provincial de Lugo condena a 12 anos de cadea a un home acusado de agredir sexualmente a neta da súa parella, unha nena de 13 anos que lle chamaba avó. Os feitos tiveron lugar no ano 2020. O home estaba en prisión provisional dende ese ano. É unha sentenza que acaba de facer pública o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E tamén che contamos que dous individuos foron detidos nas últimas horas por enfrontarse a axentes da Policía Local de Lugo. Un deles se provocou diversos destrozos no PAC de Fingoi, púxose moi agresivo ao negarse os facultativos a darlle uns medicamentos prohibidos que reclamou con vehemencia. Comezou a ameazalos de morte e rompeu varios mobles no centro de saúde. Tamén ameazou e chegou a golpear os axentes da policía local que se presentaron no lugar. Finalmente foi reducido e detido. Tamén foi detido un home que ameazou aos seus veciños na rúa Paxariños, ameazounos de morte. Cando se presentou a policía, foise a golpes aos axentes. A piques estivo de tirar a un dos policías dende un terceiro piso polo oco das escaleiras. Tamén foi detido en Lugo un individuo que marchou sen pagar dunha decena de restaurantes da cidade. Come o menú do día, toma uns chupitos e logo colle a porta. Foi identificado de momento por tres propietarios. Manolo Arias, da Policía Nacional.
Temos unha denuncia, as outras dúas están pendientes de vir a refexadas documentalmente, pero sí que foi identificado nos locales, nunha ocasión por Policía Local, en dúas por Policía Nacional. A maiores, este home, pois, intervenxeron en dúas ocasións con obxectos de dudosa procedencia, que evidentemente non eran deles, o que ou non poder determinar exactamente de quen eran, pois non se lle pode imputar o hurto.
Pois, menudo morro, come ben, toma uns chupitos e logo marcha sen pagar. De momento parece que hai unha decena de restaurantes aquí en Lugo afectados. E a páxina web oficial do Concello de Monforte de Lemos continúa parada. Estivo unhas horas operativa onte pola mañá, pero os técnicos informáticos percatáronse de que seguía aparecendo publicidade maliciosa no portal municipal a causa do ataque dun hacker ruso, manda truco. O caso é que están tratando de limpala e ese traballo durará de 2 a 3 días. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche e en canto á pandemia temos malas novas. E é que o Sergas confirmou o pasamento nos últimos días de outras 4 persoas infectadas por COVID na nosa provincia. Falamos de 2 mulleres de 89 e 91 anos e 2 homes de 87 e 91. Polo demais, a evolución é positiva. Os casos activos e o número de persoas ingresadas con COVID continúa baixando. Temos a 74 persoas ingresadas, despois de moitas altas nas últimas horas. 68 están en planta e outras 6 máis en coitados intensivos. Foron diagnosticados preto de 600 positivos nas últimas 24 horas. E en canto á campaña de vacinación, este mércores serán repescadas máis de 1.100 persoas con idades comprendidas entre 30 e 69 anos para recibir a terceira dose da vacina. E tamén é importante lembrar que, a partir de hoxe, comeza a citación para a segunda dose nos nenos de 5 a 11 anos. A vacina comezará a aplicarse a partir do día 9 de febreiro, confirmou uno o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Para, a partir de este próximo mércores, unhas vacinas, unhas 48.000 vacinas para menores entre 5 e 11 anos. A segunda dose da vacina para menores de 5 a 11 anos van a ser xa localizados para sinalar esas 48.000 vacinas máis. Con isto, Galicia xa está na primeira posición no número de persoas vacinadas entre 5 e 11 anos, levamos 84% cunha dose.
Sobre as restricións, o vicepresidente da Xunta dixo esta mañá en Lugo que o goberno galego, cos datos na man, é partidario de que se levante a obriga de levar a máscara cando se transita pola vía pública. E escuitamos a Alfonso Rueda esta mañá en Lugo.
A utilización de mascarillas no exterior que se facía necesaria cando a ola de Omicron pois apuntaba que despois foi a un número de contagios elevadísimo, agora que parece que eso se está restringindo, o normal era tamén intentar levantar eso canto antes. Onte non pudo ser nesa votación no Congreso, a postura de Galicia coñecida, e logo nos vamos a seguir dicindo que si as condicións sanitarias melloran, as restriccións hai que ir levantando sin ninguna dúbida. E, polo tanto, esa vai ser a tendencia, galla que o podamos manter.
E esta tarde hai xuntanza do Comité Clínico. O dito, a Xunta é partidaria de seguir levantando restriccións. Agora ben, parece que o pasaporte COVID seguirá sendo obrigatorio unhos días máis para acceder aos locais de hostelería.
É unha medida que tuvo a utilidade no seu momento. A día de hoxe seguimos mantendo a súa utilidade. Bueno, saben que hai que pedir yo ao Tribunal Superior de Justicia cada vez que toma medida en ese sentido. O Tribunal Superior de Justicia está entendendo que as razóns para pedirlo se manteñen, pero tamén é certo que unha medida que en canto se poida se levantará tamén.
Pois así están as cousas. Que opina o sector da hostelería desta obriga de manter o pasaporte COVID? Noutras comunidades autónomas xa non é preciso. Pois os hosteleiros, polo menos os de Lugo, son prácticos. Sería mellor que o retirasen, claro que sí, pero se iso non pasa, se hai que pedilo, pois pídese e punto. Escoitamos a Cheche Real.
Nosotros, ante a tesitura de ou lle limitamos o espacio, ou lle limitamos o aforo, ou lle limitamos o horario, ou se pide certificado COVID, pois que se pida certificado COVID, porque son as nosas empresas as que están en xogo. O gallá non houvese que pedir nada, pero boa máis, o gallá non houvese esta pandemia.
Máis asuntos, o vicepresidente da Xunta responsable de turismo do Goberno galego, Alfonso Rueda, inauguraba esta mañá unha mouteira que sinala o punto exacto a partir do cal quedan por percorrer 100 kilómetros do camiño primitivo para chegar a Santiago e a distancia mínima para conseguir a Compostela. O monolito foi colocado na Rolda das Fontiñas. A idea é propiciar que Lugo sexa punto de partida dos peregrinos que transitan por esta ruta xacobea, a primeira, por certo. No acto estivo presente o presidente da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Lugo. Foi a entidade que promoveu a colocación deste monolito. Escuitamos a Ángel Trabada.
A mí se me criticou muchas veces por que yo había dicho que estaba en contra de iniciar el Camino de Santiago en Lugo. Si estuviésemos en contra de iniciar el Camino de Santiago en Lugo, pues no hubiésemos pedido este mojón y no estaríamos en este acto. Yo lo que decía, y está Cheche Real por aquí, que creo que lo tenemos hablado más de una vez, que para la ciudad de Lugo, para la economía, sobre todo para la hostelería, pues que era muy interesante que los peregrinos viniesen de Fonsagrada, de Castroverde, de Asturias, porque iban a dejar más dinero en la ciudad y era más interesante, pero nunca estuve en contra de que el peregrino venga e inicie el camino aquí en Lugo.
Na súa intervención, Alfonso Rueda dixo que o ano 2022 será un ano espectacular en canto á chegada de visitantes en Galicia e Lugo por mor do Xacobeo.
En el mes de enero, antes de ayer, llegaron, pidieron a Compostela casi 2.000 peregrinos. En el mes de enero del año pasado, 60. Por tanto, es decir que este va a ser un buen año. 22 y tenemos que estar preparados para conseguirlo entre todos.
Máis asuntos, o secretario xeral dos socialistas galegos, Valentín González Formoso, xuntábase esta mañá con membros do Comité de Empresa de Alcoa para facer un seguimento dese acordo o que chegou o Comité coa Multinacional para parar as cubas e reiniciar a actividade da fábrica no ano 2024. Pediulle á Xunta que poña toda a carne no asador para que iso sexa unha realidade, para que a fábrica reactive a produción no ano 2024. E os deputados do Partido Popular no Congreso presentaron unha proposición non de lei para exixir melloras na conexión ferroviaria entre Lugo e Madrid a través de Ourense. E entre outros servizos, piden unha frecuencia horaria matinal que permita chegar a Madrid nun horario razonable precisamente polas mañas, que é cando moita xente viaxa á capital por motivos de traballo. E tamén che contamos que hoxe quedou pechado o tráfico, polo menos ata o 18 de febreiro, a estrada que comunica Pedrafita do Cebreiro con Seoane do Caurel, a altura máis ou menos do quilómetro 10. O motivo son as obras de mellora que está executando na vía a Deputación Provincial de Lugo. E un último asunto, a ocupación ilegal de vivendas está provocando preocupación entre os veciños de varios barrios de Lugo. Tamén unha treboada política no Concello, e é que o Partido Popular culpa desta situación a inacción do goberno bipartido. O Concello, en cambio, di que non ten competencias para tallar ese problema. Seixa como seixa, quixemos saber que é o primeiro que temos que facer se alguén ocupa a nosa vivenda. O primeiro, o máis inmediato, chamar á Policía Nacional.
Chamar ás forzas e corpos de seguridade, neste caso na cidade de Policía Nacional, e inmediatamente se activa un protocolo, dependendo pois, esa vivenda pois, está habitada ou non está habitada, pois síguense unhos parámetros. Evidentemente, se está habitada, é un delito de usurpación.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.